aperis al mi la vorto de la eternulo dirante. Antau ol mi formis vin en la utero, mi vin conis. Cai antau ol vi el iris el la ventro, mi vin sanctigis. Mi faris vin profeto por la popoloi. Mi diris, ho ve, signoro, ho eternulo! Mi ne povos cias paroli, char mi estas iuna. Sed la eternulo diris al mi, ne diru ke vi estas iuna, sed cien, kien mi sendos vin, iru, kai cion, kion mi ordonos al vi, parolu. Ne timu ilin, char mi estas kun vi por savi vin, diras la eternulo. Kai la eternulo etendis sian manon, kai ektusis mian buŝon. Kai la eternulo diris al mi, jen mi enmetis miajn vortojn en vian buŝon. Vidu, mi starigas vin hodiaŭ super la popoloj kaj super la regnoj, por elŝiri, rompi, pereigi kaj detrui, por konstrui kaj planti.